ซีดีธรรมบรรยายชุดหลักพุทธศาสนาต้องศึกษาให้ชัดโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่17นิพพานอนัตตาบรรยายเมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2542
คิดว่ามันหมดไปหายสูญสิ้นก็ถือว่าเป็นนิรภัยอย่างนี้ครับ
ก็ใกล้ๆอย่างนั้นแหละคืออัตตานิรัตตานี่เป็นคู่ตรงข้ามในการยึดแบบสัตตทิฏฐิทิฏฐิว่าเที่ยงยั่งยืนอยู่ตลอดไปมีเดเนียตาที่ยั่งยืนมั่นคงกับอุเทนทิฏฐิก็เป็นอัตตานั่นแหละขาดสูญไปคือมันก็เป็นในทิฏฐิของมนุษย์สามัญเนี่ยยังมองไม่เห็นก่อนทีนี้หันกลับไปอธิบายเรื่องอนัตตานะอนัตตาเนี่ยมันก็มีแง่อธิบายหลายอย่างก็เอาอันที่หนึ่งก็คือว่าคนเราเนี่ยมนุษย์ปุถุชนเนี่ยมันไม่รู้ความจริงของสิ่งทั้งหลายอยู่แล้วใช่ไหมเกิดมาเนี่ยมันก็อยู่ในโลกมันก็มีการสื่อสารขึ้นมามันก็ติดต่อสัมพันธ์กันแล้วมันก็ยึดติดไปตามที่มันเป็นอยู่ตามที่เคยนึกเคยคิดเคยพูดเคยสอนเคยถ่ายทอดกันมาเนี่ยไอ้อันหนึ่งก็คือว่าการที่จะเป็นอยู่เนี่ยก็ต้องอยู่รอดมันก็มีการสื่อสารสัมพันธ์ก็แบ่งแยกเป็นตัวฉันคนอื่นตัวกูของกูของมึงอะไรนะตรงข้ามกันเนี่ยนี่มันก็ยึดติดไปเลยเนี่ยพอยึดติดแล้วทีนี้ก็แปลอันว่ามันก็เป็นธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนที่ถ่ายทอดติดกันมาอย่างเงี้ยแต่ยึดตัวฉันตัวฉันคนอื่นเนี่ยแบ่งแยกอย่างเงี้ยทีนี้ต่อมาพระศาสนานี่ก็ไม่ได้สำนึกจนหนักในเรื่องไอ้ความจริงที่มันไม่มีไอ้ตัวกูที่จริงอ่ะมันยึดกันขึ้นมาทีนี้มันแทนที่จะมันไปรู้อย่างนั้นมันกลับมาหาไอ้ตัวกูนี้คือมันคนมันก็มีปัญญาก็มามองเห็นว่าเอ๊ะดูไปแล้วเนี่ยไอ้ที่เรายึดตัวกูตัวฉันเนี่ยมันอะไรแล้วเกิดถามขึ้นมาอย่างนี้หาไม่เจอยึดมันก็มีแต่มือแต่แขนร่างกายเสร็จแล้วหาตัวกูไม่เจอตอนนี้จริงๆชักเป็นนักปราชญ์คนธรรมดาก็ยึดแต่ว่ามองไม่ชัดแล้วก็ยึดกันไปอย่างเงี้ยยึดเหมารวมๆคลุมๆต่อมาก็เป็นนักปราชญ์ก็คิดเอ๋นี่หาตัวกูตัวฉันแหละหาไม่เจอนี่ก็เลยมีนักปราชญ์ที่คิดใหญ่ละทีนี้เอ๋มันจะต้องมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในเป็นแกนในชีวิตเราเรามองไม่เห็นอะไรก็ไปกันใหญ่เนี่ยพรามมาแหละก็เลยพัฒนาความคิดความเข้าใจเรื่องอัตตาหรือตัวเรื่องอัตมันเนี่ยตอนนั้นเรียกอัตมันไปกันใหญ่เนี่ยจนกระทั่งว่าโอ้มีจักรวาลโลกว่าจักรวาลโลกนี้เกิดยังไงเนี่ยมันก็มีผู้สร้างเป็นพระพรหมโอ้แล้วก็จากพระพรหมก็มาเป็นแต่ละคนนี่ถูกสร้างขึ้นมาอ๋อแล้วก็พระพรหมก็เป็นตัวใหญ่เป็นคลุมหมดจักรวาลไอ้ตัวเราก็แบ่งย่อยมาอย่างนั้นโอ้ไอ้นั่นก็ตัวตนที่ใหญ่ที่สุดก็เรียกว่าปรมัตตมันไอ้แต่พระพรหมไอ้ตัวเราแต่ละคนก็เป็นอาตมันเล็กย่อยมานี่ว่าในที่สุดมันก็พัฒนาความคิดแบบว่าอ๋อที่จริงเราเนี่ยมันถูกแยกออกมาในที่สุดเนี่ยเราจะต้องพยายามกลับไปรวมกับพระพรหมอาตมันใหญ่เห็นไหมก็นี่เป็นตัวอย่างความคิดพัฒนานี่เป็นวิถีของมนุษย์ปุถุชนคือพยายามค้นหาอัตตาให้ได้ในเมื่อหาไปมันหาโดยปกติมันไม่เจอมันก็เลยพัฒนาความคิดไปอย่างนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาก พระองค์ก็บอกว่าโอ้จริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกไอ้เรื่องอัตตาตัวตนเนี่ยมันเกิดจากการยึดขึ้นมาทีนี้พอยึดขึ้นมาแล้วปัญหาไม่เจอก็โคตรใหญ่ที่จริงนั้นสิ่งทั้งหลายมันมีอยู่ตามธรรมดาของมันที่ท่านเรียกว่าธรรมคือสภาวะที่เป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมใช่ไหมรูปธรรมนามธรรมเหล่านี้มันก็มีอยู่ของมันตามธรรมดาอยู่แล้วมันมีอยู่อะเป็นร่างกายของเรานี่ก็เป็นพวกสังคตธรรมเนี่ยแบ่งเป็นขันธ์ 5เป็นรูปเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทีนี้ธรรมเหล่านี้หรือสภาวธรรมเหล่านี้มันอยู่ตามธรรมดาก็เหมือนมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยมันสัมพันธ์กันปรากฏรูปร่างอย่างนี้ใช่มั้ยนี่เราไปยึดซ้อนขึ้นมาบนนี้อีกทีนึงเหมือนกับเป็นภาพที่เรายึดขึ้นมาแล้วก็เป็นตัวเป็นตนเป็นอัตตาขึ้นมาแต่ไอ้ตัวจริงคือสภาวธรรมมีอยู่ตามธรรมดาพอเรายึดขึ้นมาปั๊บเนี่ยไอ้ตัวอัตตาที่เรายึดเนี่ยมันจะบังไอ้ความจริงนั่นเราจะมองไม่เห็นสภาวธรรมเราจะไม่รู้จักขันธ์ 5ชีวิตของเราเป็นยังไงไงเราไม่เข้าใจเพราะนั้นอัตตาที่เรายึดนี่แหละที่จริงกลับเป็นตัวไม่มีไอ้ที่มีคือสภาวธรรมมันมีอยู่และไอ้อัตตาที่เรายึดเนี่ยไปบังสภาวธรรมอันนั้นแทนที่จะไปค้นหาอัตตาลึกๆลงไปยังพรามใช่ไหมเลิกไอ้ความยึดซะภาพอัตตาก็สลายไปพอภาพอัตตาสลายมันก็ไม่มีตัวบังก็เห็นความจริงจะมองในทางกลับกันก็คือเห็นสภาวธรรมแล้วก็จะสลายความยึดในอัตตาได้นั่นเองพอเราเห็นความจริงนั่นท่านก็สอนว่าสิ่งทั้งหลายก็มีเข้ามาอยู่ตามธรรมดาเนี่ยนะเรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็มีอยู่เข้ามาอย่างนั้นให้เราจะไปยึดขึ้นมาใช่ไหมก็จบทีนี้ว่าสภาวธรรมเหล่านี้นอกจากเป็นสังคตธรรมที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็ยังมีที่เรียกว่าอสังคตธรรมด้วยทีนี้ลักษณะของการเป็นอนัตตาก็คือยังไงล่ะก็คือว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นไปตามสภาวะของมันใช่ไหมมันไม่ได้มีตัวตนที่อันนี้เรายึดขึ้นมาเองไอ้ตัวตนอัตตาเนี่ยมันก็เป็นสภาวะธรรมของมันมีอยู่ตามธรรมดาของมันอะไรเงี้ยมีอยู่ตามธรรมดามันธรรมดาของมันเป็นยังไงธรรมดาของมันก็อย่างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือสังขารเนี่ยมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็สัมพันธ์กันแล้วก็ปรากฏรูปออกมาต่างๆตามเหตุปัจจัยนั้นใช่ไหมเช่นว่าเมื่อเหตุปัจจัยมันพร้อมให้เกิดรูปนี้มารูปนี้ก็ปรากฏแต่รูปนี้มันจะไม่ยั่งยืนถาวรรูปที่ปรากฏที่เราว่าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็มาสมมติเรียกได้ท่านยอมรับบอกว่าเราก็พูดให้ตามรู้กันน่ะเพื่อพูดจะสื่อสารได้ว่าเป็นเหมือนเป็นตัวตนแต่รูปตัวตนเนี่ยมันไม่ได้ของเที่ยงแท้ยั่งยืนตลอดไปหรอกมันเป็นเพียงว่ามันปรากฏขึ้นตามเหตุปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังไอ้เหตุปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปไอ้รูปนี้ก็เปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ให้เข้าใจซะแต่พอนี้เราก็เข้าใจว่าอนัตตาก็คือหมายความมันไม่ได้เป็นตัวตนหรอกมันเป็นปรากฏรูปขึ้นมาตามเหตุปัจจัยที่มันพรั่งพร้อมขึ้นอย่างนั้นเพราะนั้นตัวตนอย่างนี้ท่านเรียกว่าสมมติถ้าเรารู้ทันหมดเรื่องหมายความตามที่สื่อสารกันก็เข้าใจกันแล้วก็ให้รู้ทันมันว่าที่จริงก็คือเหตุปัจจัยองค์ประกอบต่างๆซึ่งมันจะแต่เปลี่ยนไปเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็จะมีหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คืออนิจจังก็คือว่าไม่เที่ยงเกิดดับใช่ไหมหมายความว่าไอ้ตัวสภาวธรรมเหล่านั้นที่รู้เวทนามันก็เปลี่ยนแปลงเกิดดับไปเรื่อยทุกขังก็หมายความว่ามันเมื่อมันเปลี่ยนแปลงมันความสัมพันธ์กันเนี่ยมันจะมีภาวะบีบคั้นให้คงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้แล้วมันก็เลยไม่มีตัวตนที่ยั่งยืนตลอดไปเพราะมันต้องเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นความเป็นอนัตตาก็เล็งไปถึงความที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยหมายความว่าจะปรากฏภาพอย่างไรก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยนี่ก็นี่คือลักษณะสำคัญของอนัตตาเป็นไปตามเหตุปัจจัยอ้าวละทีนี้แต่ว่าเพราะอัตตามันเกี่ยวความยึดถือของคน คนก็ยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนของฉันนี่ของฉันนี่ตัวฉันฉันจะต้องเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะดังนั้นไอ้การยึดถือตามก็จะเป็นไปกับความหมายว่ามีอำนาจบังคับถ้าเป็นตัวตนของฉันจริงเนี่ยฉันก็ต้องมีอำนาจบังคับได้ถูกไหมเนี่ยไอ้นี่ตัวฉันเพราะฉะนั้นฉันก็เดินได้ฉันก็ชกได้ฉันก็แกว่งขาได้ฉันก็สั่นหัวได้ในตัวฉันเนี่ยตัวฉันก็ฉันมีอำนาจสั่งบังคับได้อันนี้ลักษณะที่มันไม่ใช่ตัวฉันไม่เป็นตัวตนก็คือว่ามันไม่อยู่ในอำนาจจริงที่เราบอกว่าตัวฉันเนี่ยก็เห็นไหมฉันก็พิจารณาฉันสั่งมันก็พิจารณาฉันลืมตาอยากดูอะไรฉันก็ดูได้ฉันปากเสียงอะไรฉันก็ฟังได้แต่นี่ถ้าบอกว่าไอ้นี่มันไม่จริงมันไม่จริงหรอกมันหลอกตัวเองความจริงไอ้ที่มันมีอาการเหมือนกับสั่งได้ตาดูหูฟังได้ขยับมือแขนได้เนี่ยเพราะเหตุปัจจัยมันให้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมเช่นจิตมันทำงานจะสัมพันธ์กับเส้นประสาทมันสั่งงานมีกล้ามเนื้อมารับสนองลองเหตุปัจจัยเหล่านี้ขาดไปสิเพียงแค่เส้นประสาทนั้นไม่ทำงานปั๊บนี่มือของฉันมันก็ไม่ขยับใช่ไหมตาของฉันมันก็ไม่ดูไม่เห็นใช่ไหมเพราะนั้นมันอยู่ได้ด้วยเหตุปัจจัยถ้าก็แยกให้เห็นว่าเวลาเราเป็นอยู่เนี่ยที่เราว่าเป็นตัวฉันฉันทำนั่นทำนี่ที่จริงมันความพรั่งพร้อมเหตุปัจจัยเยอะแยะหมดเลยถ้าเราเข้าใจนี้แล้วเราจะศึกษาได้เกิดปัญญาไม่ใช่ไปยึดว่าโอ้อันนี้เป็นตัวฉันแล้วฉันก็สั่งได้นะที่จริงไม่มีหรอกลองเหตุปัจจัยเหล่านี้ขาดตอนไปก็จบเลยที่ตัวฉันอะไรนะไปสั่งแต่มือของฉันมือของฉันทำไมมันไม่ยอมขยับใช่ไหมก็ได้แต่ร้องลำทดใจไป นั่นก็เลยลักษณะสำคัญก็คือว่ามันไม่อยู่อำนาจของใครหรอกสิ่งที่เรียกว่าเป็นอนัตตาภาวะอนัตตาก็คืออาการที่มันไม่อยู่ในอำนาจบังคับของใครมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ว่าตัวเราหรือว่าจะบอกว่าพรหมเป็นอัตมันใหญ่พระพรหมบังคับเครื่องอะไรที่ไหนเป็นไปตามเหตุปัจจัยทั้งนั้นก็นี่ก็คือการที่เราได้เห็นสภาวะธรรมต่างๆซึ่งท่านก็จะต่อให้เราเห็นว่าโอ้มันแยกย่อยออกไปนะเป็นรูปธรรมรูปธรรมก็แยกย่อยออกไปเวทนาในนามธรรมกับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแยกย่อยออกไปแต่ละอย่างละอย่างแล้วก็ระบบความสัมพันธ์ของสิ่งเหล่านี้มาทำให้เกิดอาการความเป็นไปของสิ่งต่างๆใช่ไหมนี่ถ้าเราไปติดในอัตตาเนี่ยเราจะมองไม่เห็นความเป็นไปของธรรมชาติอะไรเนี่ยก็บังตัวเองนี่ก็เป็นอันว่าสิ่งที่มีแท้จริงก็คือสภาวะธรรมต่างๆเนี่ยซึ่งเมื่อเรารู้เข้าใจแล้วจะเห็นความสัมพันธ์ของมันในระบบเหตุปัจจัยเราก็จะรู้ความจริงว่าจะปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายอย่างไรแล้วก็จะแก้ไขปัญหาอะไรก็ทำได้ถูกต้องแต่ถ้ามันยึดอัตตาอยู่ก็ไปตามตัณหาถ้าหากว่ารู้อนัตตาก็เป็นเรื่องปัญญารู้สภาวะธรรมรู้ความเป็นไปเหตุปัจจัยก็จะทำอะไรก็ทำได้ปัญญา แต่ถ้ายึดอัตตาก็ทำได้ตัณหากูจะให้เป็นอย่างนั้นกูอยากจะได้นี้ทำไมมันไม่เป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตัณหาก็มาตัณหามามันก็มันไม่สัมพันธ์กับความเป็นจริงอ่ะมันเพราะมันไม่มีจริงอัตตาเป็นเพียงภาพที่เกิดจากการยึดถืออยู่ในความยึดถือ
แต่โดยธรรมชาติมันมีนะ
อะไร
โดยธรรมชาติมันมี
นะอธิบายให้หยกๆนี่แหละ
ผมมีความคิดแนวคิดของผมอ่ะ
ทำไมล่ะ
เหมือนกับนาฬิกาเนี่ยฮะจะมาผ่าน2อย่างตัว2อย่างที่ไหนแรกเนี่ยมันต้องผ่าน2อย่างแต่มันมีมันไม่แจ้งปุ๊บสองอย่างเดี๋ยวมันไปอย่างอื่นเวลาอี
กอ่ะก็ใช่ดิก็ผ่านไปเรื่อย
ผ่านต้องผ่านไปเรื่อย
ก็นี
่มัน
ท
ี
น
ี้
ทีนี้มันมีว่าสภาวะธรรมพอบอกแต่ต้นแล้วมันแยกเป็นสองประเภทสังคตธรรมเนี่ยนะเกิดจากเหตุปัจจัยทีนี้ก็มีสภาวะธรรมที่เป็นอสังคตะก็คือนิพพานที่ว่าซึ่งก็ไม่อยู่ในอำนาจของใครเหมือนกันที่เป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจใคร
บังคับให้เป็น
และไม่ขึ้นกับการยึดถือเราจะไปยึดถือเป็นตัวตนไม่ได้ทั้งนั้นแหละคือสภาวะธรรมมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นใช่ไหมใครจะไปยึดถือมันขึ้นมาก็เป็นภาคตอนขึ้นมาจากความจริงนั่นเองดังนั้นมันไม่ต้องไปยึดอ่ะมันก็ไปอยู่ของมันว่าเป็นเพียงมนุษย์รู้มันคือมันก็ต่างกันระหว่างรู้กับยึดเรื่องอัตตาเนี่ยเกิดจากการยึดสภาวะธรรมเนี่ยเกิดจากการรู้สภาวะธรรมเราก็รู้เมื่อรู้แล้วปฏิบัติถูกแต่ถ้ายึดก็ไปติดอยู่กับอัตตาก็ปฏิบัติ
พอยึดปุ๊บทุกสุขเกิดขึ้นเลยไง กิดขึ้นเลยทีเดียว
อ้าวมันก็เกิดแบ่งแยกแหละ
ครับ
มีตัวกูที่ยึดไว้อันแล้วก็มีตัวกระทบแหละถ้ามีข้างนอกตัวกูอยากจะเป็นอย่างนี้ก็ขัดข้องนะหรือว่าตัวกูแล้วมีตัวอื่นมากระทบอะไรแหละนี่ก็เกิดปัญหาเนี่ยทีนี้ถ้าเห็นตามสภาวธรรมก็ดูตามเหตุปัจจัยความเป็นไปต่างๆแต่ว่าเราต้องยอมรับความจริงว่ามนุษย์นี่ยึดถือมาจนฝังลึกลงไปแล้วยากที่จะถอนใช่ไหมเพราะนั้นเราก็จะไม่รู้ตัวเราก็จะปฏิบัติไปตามในตัวความยึดอัตตาเนี่ยมากทีนี้ว่าท่านก็ให้ฝึกแต่ว่าเริ่มต้นก็ให้มองดูความเป็นจริงอย่างนี้มันก็จะได้เบาลงอันนี้อาการที่ว่าเป็นอนัตตาอะไรเนี่ยจะเข้าใจได้ระยะยาวก็ต้องดูตั้งแต่ชีวิตแม้แต่ขณะนี้ที่จริงแต่ละขณะเนี่ยมันก็เป็นอนัตตาอยู่แล้วไม่ใช่จะต้องรอไปดูข้างหน้าทีนี้ถ้าจะเข้าใจอนัตตาก็เข้าใจตั้งแต่ปัจจุบันนี่แหละเนี่ยว่าเมื่อท่านวิเคราะห์ลึกลงไปเนี่ยที่ท่านว่าไม่มีอัตตาตัวเนี่ยเพราะท่านสามารถหนึ่งก็แยกไอ้ตัวธรรมต่างๆยุทธภาวะธรรมต่างๆเช่นขันธ์ห้าเป็นต้นเนี่ยซอยไปนะสองเนี่ยแยกความเป็นไปแต่ละขณะเลยคือหมายความว่าไอ้องค์ประกอบหรือปัจจัยมากมายเหล่านี้มันมีความเป็นไปตลอดเวลาใช่ไหมมันก็แต่ละขณะเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนั้นนอกจากเห็นในการแยกย่อยออกไปในความสัมพันธ์เหล่านั้นก็เห็นความเป็นไปที่สัมพันธ์การเวลาที่เป็นแต่ละขณะเพราะเราแยกแต่ละขณะนี่จึงจะเห็นในความจริงของการที่องค์ประกอบที่มันแยกย่อยเหล่านั้นเนี่ยอันไหนมันเกิดอันไหนมันเป็นปัจจัยแก่กันมันก็เกี่ยวกับการเวลาด้วยเพราะนั้นมนุษย์เนี่ยจะยึดถือว่าฉันนมฉันเห็นใช่ไหมแต่นี้พอวิเคราะห์ลึกๆเข้าไปเนี่ยไอ้ตัวฉันเนี่ยมันมาจากไหนพอวิเคราะห์ไปแยกไปเนี่ยท่านจะเห็นแต่องค์ธรรมมันมีเช่นว่าที่ท่านอธิบายอย่างที่ท่านยกตัวอย่างว่าจักขุรูปังมีการผัสสะเกิดขึ้นมีการเห็นก็วิญญาณการเห็นก็เกิดขึ้นวิญญาณก็เป็นองค์ธรรมอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งทีนี้มนุษย์เนี่ยที่จริงมันไม่มีตัวผู้เห็นหรอกมีการเห็นแล้วก็มีความรู้สึกเกิดแล้วไอ้กระบวนการเนี่ยมันจะเกิดการที่ว่าซ้อนขึ้นมาคือว่าเกิดการว่าฉันเห็นอีกดวงฉันก็คือการปรุงแต่งของที่สิ่งที่เราเรียกว่าความคิดใช่ไหมเกิดตัวความยึดถือขึ้นมานั่นแหละว่าฉันไอ้ภาพฉันเนี่ยก็เห็นแม้แต่ฉันก็เห็นเนี่ยที่จริงคนละขณะเนี่ยเราไม่สามารถจะมีฉันเห็นพร้อมกันฉันมันก็เป็นความคิดอันหนึ่งเห็นก็เป็นความคิดอันหนึ่งเนี่ยและที่จริงมีแต่วิญญาณตัวรู้ที่เกิดขึ้นแต่ละขณะขณะซึ่งมีปัจจัยมาสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาทีนี้ตรงเนี้ยที่ยากก็คือจะทันเพราะนั้นจิตคนธรรมดาเนี่ยก็จะไม่ทันอันนี้เพราะสติอะไรสมาธิเนี่ยปัญญามันยังไม่เฉียบคมมันก็แยกขณะเหล่านี้ไม่ได้พอแยกขณะเหล่านี้ไม่ได้ก็การยึดถือตัวตนก็ทำลายยะเมื่อไรไปเห็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์ธรรมแยกย่อยเหล่านี้นะที่เป็นไปแต่ละขณะที่มันมาสัมพันธ์กันเนี่ยตามทันเนี่ยก็จะไม่เห็นตัวตนนี้เลยก็จะเห็นแต่สภาวะธรรมที่เกิดไปตลอดพอจะเข้าใจไหม
ฟังหมด
ไม่ใช่พุทธศาสนาปฏิเสธว่าอะไรอะไรไม่มีไม่ใช่อย่างนั้นไอ้อัตตาที่เรายึดที่มันมาบังความจริงไอ้ที่มีจริงไงถูกไหมพอเรายึดปั๊บเนี่ยบังทันทีเลยเราก็ไปซ้อนมีแต่ภาพที่ยึดไว้ของตัวเองเป็นภาพปรุงแต่งที่จริงสภาวะธรรมมันมีอยู่เป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าไม่เคยปฏิเสธแต่ว่าต้องการ
มันยึดปั๊บในปัญญามันหยุดเลยนะ
ก็เกิดความยึดมันก็เกิดจากตัณหาม
าแล้ว
แล้วก็พอมีการยึดมีอัตตาขึ้นก็อย่างที่ว่าก็เกิดการแยกการ รับกระทบความปรารถนาจะให้อัตตาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเนี่ยใช่ไหมก็กระบวนการมันก็เกิดในรูปใหม่ไปอีกแบบอันนี้ถ้าหากว่าได้ปฏิบัติฝึกตามแบบของท่านเนี่ยมันก็จะเกิดไอ้ความสามารถในการวิเคราะห์แยกแยะ เห็นทันความเป็นไปสิ่งทั้งหลายยิ่งขึ้นมีสงสัยอะไรไหม
เมื่อวานเราตามจิตแล้วก็ไปถาม
ก็ท่านดึงให้ฝึกเนี่ยให้สติสติเพื่อจะได้ตามพร้อมกับรู้สติมันจับอารมณ์ที่เกิดขึ้นหรือความเป็นไปในแต่ละขณะนี้ทันพอสติมันจับทันแล้วไอ้ปัญญามารู้ที่สติจับมันก็ไปทันตลอดจนจะได้แต่ละขณะ
คือมันทันขณะที่รู้สภาวะตลอดเวลาจนในความรู้สึกว่าเป็นตัวตนมันไม่เกิดขึ้นมา
ก็พอมันไปได้มันก็ทำลายนิสัยเก่าความเคยชินเพราะว่าไอ้ที่เรายึดถือมันเป็นความเคยชินของจิตทีนี้ต่อมาพอรู้ความจริงแล้วพอมันสลายความเคยชินหรือความยึดนั้นมันก็หมดเรื่องไอ้ความรู้มันก็เป็นธรรมดาไม่ใช่หมายความจะต้องมาจ้องตั้งใจตามติดอยู่ไม่ใช่อย่างนั้นก็ข้อสำคัญก็คือความเคยชินที่เกิดจากการยึดถือมันครอบงำจนเป็นนิสัยเลยในจิตใจพอรับกระทบอะไรปั๊บเนี่ยมันก็ความยึดถือก็มาทันทีดังนั้นความรู้สึกชอบไม่ชอบก็มาเลยใช่ไหมเพราะมีไอ้ตัวอัตตายี่ตัวเนี่ยมันก็จะมีไอ้ตัวถูกใจไม่ถูกใจชอบใจไม่ชอบใจใช่ไหมเพราะว่ามีไอ้ตัวอัตตารับกระทบอยู่ทีนี้ก็พอจิตมันเป็นอย่างนี้ก็จิตก็บกพร่องแหละจิตก็ขาดแคลนบ้างจิตก็ถูกขัดถูกกระทบอะไรเนี่ยจิตหวาดจิตห่วงจิตหวังจิตค้างทำก็มีเรื่อยๆเรื่องอย่างนี้พอไอ้อัตตาเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมจิตก็ไม่สมบูรณ์ดังนั้นภาวะที่บอกเมื่อกี้ว่าต้องอาศัยสุขจากการเสพเวทนาเราก็เป็นพอมีตัวตนมันก็จะมีตัวตนที่จะเสพเวทนาใช่ไหมมันก็เรียกหาแสวงหาเวทนาที่เป็นสุขเสพแต่พร้อมกันนั้นในความหวาดกลัวความกระทบกระทั่งมีตลอดเวลาจิตก็ไม่สมบูรณ์มันก็เป็นจิตที่พร่องจะเสพสุขมันก็ไม่สมบูรณ์จะตลอดไปเหมือนกันมันก็ไปกันอย่างเงี้ยวุ่นอยู่ตลอดเวลานี่พระพุทธเจ้าก็ให้เห็นความจริงให้รู้ความจริงก็ให้จิตสมบูรณ์ซะพอจิตสมบูรณ์แล้วก็ไม่มีการยึดในตัวตนไม่มีการกระทบไม่มีการพอมีตัวตนมันจะมีความหวังพอมีความหวังก็มีความหวั่นใจใช่ไหมหวาดมีความระแวงอะไรพวกนี้มันมาหมดแหละความหวงความอะไรขึ้นกระทบกระทั่งไว้พอไอ้ตอนนี้หมดไปจิตมันเต็มอิ่มสมบูรณ์ก็มีสุขประเภทที่ว่าไม่ต้องเสพเวทนาก็เหมือนกับถ้าเทียบร่างกายก็เหมือนร่างกายที่สมบูรณ์เลย นี่ก็คล้ายๆว่าจะเรียกว่าสุขไหมล่ะแต่แล้วแต่คุณสิก็คือภาวะที่ว่าเหมือนร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเต็มที่จิตก็หมายความจิตนี้ไม่มีอะไรรังควานรบกวนเลยและคลายเครื่องไม่มีเลยเป็นจิตที่เต็มอิ่มสมบูรณ์ในตัวก็แล้วแต่สิจะเรียกว่าสุขหรือไม่สุขจะเรียกในแง่หนึ่งก็คือไม่มีทุกข์ถูกไหมจะเรียกว่าไม่มีโรคก็ได้ไม่มีทุกข์ก็ได้จะเรียกว่าสุขก็ได้เพราะอย่างคนร่างกายสมบูรณ์เนี่ยถ้าภาษาชาวบ้านเขาก็เรียกว่าไม่มีโรคแต่จะเรียกว่าเป็นสุขก็ได้แต่ที่จริงก็เป็นสุขที่สมบูรณ์กว่าสุขอย่างอื่นและต่อจากนั้นถ้าปรารถนาจะเสพเวทนาอะไรก็เสพเวทนานั้นได้โดยไม่มีภาวะที่มีอะไรระคายเคืองรบกวนแต่อยู่ที่ว่าจิตอย่างนั้นมันก็ไม่โน้มไปท่านก็พูดทำนองว่าไม่โน้มไปที่จะเสพเวทนาบางอย่างเหมือนอย่างคนที่ว่าหายจากโรคเรื้อนแล้วก็ไม่ปรารถนาจะไปหาความสุขจากการเกาที่ขันนี่แล้วลุงจะเอาอันไหนล่ะสุขจากการไม่มีที่ขันจะต้องเกาก็ความสุขจากการได้เกาที่ขันเนี่ยจะเอาที่ไหน ถ้าท่านจะเทียบกับคนโลกเรือนก็ดีว่ามันอยากย่างเอาตัวไปย่างไฟตอนนั้นคือถ้าไม่ได้ย่างมันก็ทุกข์มากเหลือเกินทรมานแต่ความสุขมันก็ได้จากการที่ไปแก้ความทรมานนั่นแหละโดยเอาตัวไปย่างไฟแต่พอหายจากโรคเรือนแล้วมันไม่มีความปรารถนาจะไปย่างไฟเลย
ไหนปัญญาผมนี่เลิศเลยนี่นะปัญญาของเขามันตัดสินได้ปัญญาเลยนะ
ครับทีนี้ท่านสุภโชคสงสัยอะไรอีก
แล้วคราวนี้ผมเคยตั้งแต่ก่อนวันดูรายการโทรทัศน์อยู่ครับนักคนที่ไปถามนี่เขาถามไปถามพระองค์นึงท่านถามบอกว่าคำว่าวิญญาณเนี่ยในทางพุทธศาสนาเนี่ยว่ายังไงคือคนถามเขาถามไปในคล้ายๆว่าวิญญาณในความเข้าใจของคนไทยเลยเป็นวิญญาณที่ต้องไปเกิดหรือว่าเป็นปีศาจอะไรแบบนี้พระท่านก็ตอบบอกว่าวิญญาณในศาสนาก็คือวิญญาณที่อยู่ในเนี่ยครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านบอกมีอยู่ก็คือเกิดจากการรับรู้ต่างๆนี้อันนี้ถือว่าถูกต้อง
ก็ถูกจะเป็นแต่เพียงว่าก็ท่านแยกเป็นวิญญาณทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ
ก็ประสาทนั่นเองใช่ไหมฮะ
ไม่ใช่ประสาทแต่ประสาทได้บรรลุธรรมวิญญาณเป็นนามธรรมประสาทก็เป็นเครื่องมือหรือเป็นสื่อเป็นทางที่วิญญาณจะได้อาศัยหรือทำให้ม
ี
วิญญาณตัวรู้หรือความรู้ที่เกิดขึ้น
ประสาทมันก็ไม่รู
้ก็ต้องอาศัยหมายความเป็นความอาศัยกันระหว่างรูปธรรมนามธรรมวิญญาณก็ความรู้เนี่ยที่เกิดขึ้นแต่ละขณะทีนี้มันก็มารู้ทางตาบ้างไม่ทางหูบ้างรู้อยู่ข้างในรู้ทางใจบ้างฉะนั้นมันจึงไม่เหมือนกับอัตตาหรืออัตมันที่เรามาเรียกเป็นวิญญาณในภาษาไทยนะวิญญาณในภาษาไทยก็ถ้าจะแยกไม่ออกจากคำว่าอัตมันหรืออัตตาจะถือว่าเป็นตัวตนเหมือนกับยั่งยืนออกจากกายนี้ไปเข้ากายโน้นอันนี้เป็นอาตมันของพระทีนี้ของพุทธศาสนาเนี่ยวิญญาณก็เป็นธาตุอย่างหนึ่งแต่ว่าจะไปเทียบกับธาตุของฝ่ายวิทยาศาสตร์ของธาตุวิทยาศาสตร์ไปมองแต่รูปธรรมในพุทธศาสนาธาตุก็คือสภาวะที่มันทรงตัวก็มันอยู่ตามธรรมดาธรรมชาติซึ่งเป็นรูปธรรมก็ได้นามธรรมก็ได้ความหมายมันก็มีส่วนคล้ายกันอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้จำกัดเพราะว่าคือให้ความเข้าใจของวิทยาศาสตร์นั้นมันไปตันตรงที่ตอนแรกไปตั้งความคิดว่าไอ้นี่คือตัวต้นเดิมมันมองความหมายของธาตุในความหมายต้นเดิมมันไม่ใช่มองแค่ว่าอยู่ตามธรรมชาติธรรมดาของมันเท่านั้นแต่มันมองเป็นต้นเดิมและจากไอ้ตัวต้นเดิมเนี้ยก็มาออกรูปเป็นนั้นนั้นนั้นนั้นใช่ไหมมันก็เลยเรียกว่าแต่ละอันเป็นธาตุนั้นธาตุนั้นธาตุเหล็กธาตุทองธาตุอะไรแต่ละอย่างนี่เป็นต้นเดิมทั้งนั้นก็เรียกว่าเอลิเมนต์เนี่ยต่อมาก็จริงโอ้ที่จริงมันแยกได้อีกมันก็แยกเป็นอะตอมแยกอะไรตอมก็แยกได้อีกตอนแรกอะตอมก็แปลว่าตัดขาดไม่ได้ใช่ไหมที่จริงต่อมามันก็แยกได้อีกทีนี้ทางพุทธศาสนาธาตุเนี่ยไม่ได้บอกว่าต้นเดิมหรือไม่ต้นเดิมเท่านั้นแต่หมายความสิ่งที่ทรงอยู่ตามธรรมดาตามธรรมชาติทีนี้จะเป็นนามธรรมก็มีรูปธรรมก็มีเพราะฉะนั้นก็วิญญาณก็เป็นธาตุอย่างหนึ่งเรียกว่าวิญญาณธาตุก็เป็นสภาวธรรมด้วยก็เป็นธาตุในความหมายว่าทรงตัวอยู่ตามธรรมดาแล้วก็ในกรณีนี้มันเป็นสังคตธรรมมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยด้วยทีนี้ไอ้วิญญาณนี่มันก็ในการเกิดดับเหมือนกับรูปธรรมก็เกิดดับวิญญาณก็เกิดดับทีนี้ในพุทธศาสนาเมื่ออธิบายเรื่องการเกิดการอะไรเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับพราหมณ์อธิบายของพราหมณ์ก็คือหมายความว่าเป็นอัตตาอย่างนั้นแล้วก็ออกจากร่างนี้ไปเกิดแต่พุทธศาสนาจะมองเป็นกระบวนการหรือเป็นโปรเซสที่มีองค์ประกอบต่างๆเนี่ยสัมพันธ์กันแล้วก็เกิดดับไปเรื่อยๆแล้วก็ส่งผลต่อไป
ก็ไอคนที่ไปเกิดเนี่ยมันไม่ใช่ไหนเรื่องวิญญาณทางตาหูจมูกเนี่ยมันหมายไอตัวจิตเนี่ยเจตสิกธรรมเนี่ย
มันก็อยู่ด้วยกันแหละ
เนี่ยที่จะไปเกิดดีชั่วมันสะสมแล้วมันก็เอาไอความดีความชั่วไปด้วย
ก็ติดคือที่ท่านเรียกว่ากรรมก็คือหมายความว่าไอเจตจำนงเป็นต้นนะ
ที่ได้ปรุงแต่งคุณภาพของที่มาผสมประสานกันอยู่เนี่ยปรุงแต่งทั้งหมดเนี่ยนะที่เป็นคุณภาพของจิตเนี่ยมันก็เป็นทั้งหมดที่เราเรียกโดยสมมติว่าเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นอัตตาใช่ไหมแต่ที่จริงมันเปลี่ยนอยู่เรื่อยเนี่ยคุณสมบัติเท่าที่มีในขณะนั้นมันก็เป็นไปอยู่เหมือนอย่างที่เราเป็นอยู่ขณะเนี้ยก็คือคุณสมบัติทั้งหมดเท่าที่เราสะสมมาจากกระบวนการปรุงแต่งเจตจำนงเป็นต้นเนี่ยแต่ละขณะมันก็มีผลรวมจากอดีตเท่าที่ทำมาทั้งหมดนั่นก็คือปัจจุบันขณะเนี้ยแล้วมันก็สืบทอดต่อไปฉะนั้นมันจึงมีการเปลี่ยนแปลงได้มีการปรับปรุงมีการพัฒนาได้แต่ถ้าเป็นอัตตาเนี่ยมันตายตัวเลยยั่งยืนอยู่ยังไงก็อย่างนั้นตลอดไปทีนี้พอของพราหมณ์มันไปยึดอัตตาเพราะมันไปตามใจมันเริ่มจากจุดของคนธรรมดาที่ว่ายึดตัวกูยึดตัวฉันไว้แล้วนี่หาตัวฉันไม่เจอก็คนใหญ่ใช่ไหมของพรามันมาแบบนั้นมันก็เลยไปในทางที่ยึดมั่นอัตตาหนักเข้าไปอีกไปจะมาหาอัตตาที่ประณีตลึกซึ้งนี่ก็มองไปว่าเอออัตตามันเที่ยงแท้มันยั่งยืนอยู่อย่างนี้อ้าวทีนี้ออกจากร่างไปเกิดแล้วเปลี่ยนเป็นยังไงล่ะ เดี๋ยวมันไม่เปลี่ยนนี่อัตตามันก็เลยกลายไปว่ามันต้องสร้างทฤษฎีว่าอัตตาเนี่ยถูกหุ้มห่อด้วยอะไรไม่รู้สิ่งสกปรกเนี่ยก็เลยต้องค้นหาอัตตานี่ให้เจอต้องทำลายไอ้ตัวสิ่งที่มาครอบคลุมออกไปพุทธศาสนาก็บอกว่าที่จริงมันก็เป็นสภาวะธรรมธรรมดาเขามันอยู่อย่างเนี้ยนะไม่ต้องไปยึดซ้อนขึ้นมาแล้วก็รู้ทันความเป็นไปเนี่ยอ้าวที่นี่อะไรล่ะ
เดี๋ยวขอถามอีกอันหนึ่งครับเรื่องจิตในอริยสัจ4ครับจิตในอริยสัจ4ข้อที่2ครับคืออริยสัจ4นี่ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคใช่มั้ยครับ
ใช่
ตอนนี้จิตในอริยสัจ4ข้อที่2ของสมุทัยคือต้อง
ละ
ต้องจัดต้องละอันนี้ผมก็เลยรู้สึกงงว่าไอ้ขั้นตอนที่ละหรือกําจัดนี่มันอยู่ในข้อที่มรรคเป็นมรรคไม่ใช่ครับแล้วเพราะว่าถ้าไปอ่านดูในหนังสือเนี่ยเหมือนกับว่าคือทุกข์นี่คือเรารู้ว่าอะไรเป็นทุกข์คือรู้ตามสภาวะว่ามันเป็นทุกข
์
ส่วนสมุทัยคือเราต้องหาสาเหตุของมันว่ามันเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นผมเลยไปเข้าใจว่าไอ้กิจในอริสัยข้อนี้คือการหาสาเหตุของมันเท่านั้นแต่จริงๆมันต้องถึงกับละทุกข์เมื่อไหร่เน
าะอ๋อรู้ว่าต้องละคือทำให้หมดไปแต่ทีนี้สิ่งที่เราทำมีข้อเดียวคือข้อ4
ค
ือปฏิบัติแต่ในการปฏิบัตินั้นน่ะมันจะเกิด1รู้ทุกข์2ละสมุทัยกำจัดได้3บรรลุผลมันมาด้วยกันเลยแต่ว่าไอ้ที่เราทำจริงๆทำก็4ข้อเดียวเข้าใจมั้ยฮะแต่ว่าเราต้องรู้นะไอ้อวิชชาตัณหาปาทานี่ต้องทำให้หมดไปนะต้องละนะแต่ในการละก็คือไปทำข้อ4เมื่อเราทำถูกมันก็ละไปเองอ่ะเข้าใจมั้ยไม่ใช่หมายความว่าไปทำต่างหากกันแต่ว่าเราต้องรู้นะไม่รู้มันก็ไม่ถูกแต่ก็ต้องรู้ว่าอวิชชาตัณหาปาทานี่ต้องละหรือทำให้หมดไปแต่นี่ต้องกำจัดแต่การกำจัดก็คือการปฏิบัติตามข้อ4เมื่อเราปฏิบัติมันก็หมดไปเองก็คือละนั่นเองถูกไหมก็จึงได้อุปมาเหมือนอย่างการที่ว่าไงบอกว่าไฟไหม้แล้วร้อนใช่ไหมแล้วก็บ้านเรือนพังพินาศหมดอันนี้คือทุกข์ใช่ไหมเอาละทุกข์ทีนี้ทำไงก็ต้องหาเหตุไฟนี้เกิดจากอะไรก็มีเชื้อแล้วก็มีออกซิเจนมีอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมก็คือหมายความว่าประดาเหตุดึงเจนแบบปฏิจจสมบัติปัจจัยต่างๆทำให้พรั่งพร้อมไฟจึงเกิดขึ้นมาอันนั้นก็ต้องกำจัดแต่เลยจะกำจัดยังไงล่ะใช่ไหมก็มันร้อนไปก็ต้องกำจัดไอ้ความร้อนทำให้อุณหภูมิต่ำหรือว่าเชื้อมีต้องทำให้เชื้อหมดไปแล้วก็อะไรอีกก็แล้วแต่ออกซิเจนก็ต้องให้ไม่มีออกซิเจนมาเลี้ยงมันอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องรู้ว่าต้องเอาอะไรออกไปนะแล้วก็ผลที่ปรารถนาก็รู้แล้วว่า มันเป็นไปได้ก็คือการที่ต้องกำจัดไอ้พวกนี้ออกไปแล้วก็หมดนี้เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราจึงปฏิบัติถูกก็คือว่าเราก็เราจะต้องเอาเชื้อให้หมดไปเราจะต้องทำให้เย็นลงเราจะต้องให้ขาดออกซิเจนก็มาวางวิธีปฏิบัติใช่ไหมทำไงไอ้ตอนนี้เรารู้เข้าใจแล้วเราจะต้องไม่เช่นว่าเราจะต้องไปถางไม่ให้เชื้อมีต้องไปเอาแก๊สอะไรที่มันไม่ให้ออกซิเจนเกิดหรือว่าใส่ได้หรือให้เดือดไล่ออกซิเจนไปซะแล้วก็ทำอุณหภูมิให้เย็นเอาน้ำมาแล้วก็มาทำวิธีการเหล่านี้วิธีการนี่คือข้อมักใช่ไหมพอเราไปทำตามนั้นมันก็กำจัดเหตุได้เลยใช่ไหมแต่เรารู้แล้วต้องกำจัดแต่มันไปด้วยการทำทีเดียวก็คืออยู่ที่ข้อสี่แล้วก็บรรลุผลก็อยู่ที่ก็ทำตามข้อสี่นั่นกันเมื่อทำแล้วมันก็บรรลุเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าเวลาทำจริงๆเนี่ยมันได้ผลทีเดียวพรึบเลยไอ้สี่ข้อเนี่ยเกิดพร้อมกันถูกไหมใช่ไหมเข้าใจเลยนะไม่สงสัย
ก็เดี๋ยวขอถามอีกเรื่องครับคือเรื่องพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าครับคือก็ได้ผมมีความสงสัยว่าไอ้พระปัจเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยผมคิดว่าท่านไม่ได้แสดงธรรมสั่งสอนคนอื่นจริงๆแล้วท่านก็สามารถที่จะสั่งสอนคนอื่นได้เช่นเดียวกัน
ครับนั่นการจะขาดความสามารถคือ
ก็หมายความว่าจะมีอายะบุคคลเกิดขึ้นเมื่อคำสอนท่านก็ได้เสมอ
คือตามที่ว่าเนี่ยสอนได้ไม่ถึงกับตรัสรู้สอนได้ก็ตุ้ดีปฏิบัติชอบแต่แล้วแต่ความสามารถที่จะสอนให้เขาตรัสรู้ตามไม่ไหวคือสอนได้ระดับหนึ่งคือปัญญาที่เป็นสมมาสัมพุทธะเนี่ยเป็นปัญญาที่สองขั้นเลยหนึ่งปัญญาที่รู้ค้นพบความจริงด้วยตนเองนะด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีใครสอนใช่ไหมหนึ่งแล้วนะหนึ่งสำคัญในปัญญานี่ต้องเก่งมากนี่ปัจเจกพุทธะก็ทำได้สองทีนี้ปัญญาที่จะเอาไอ้ความรู้เนี่ยมาสื่อให้คนอื่นเข้าใจตามได้แล้วมาจัดวางขั้นตอนการฝึกการอะไรอะไรเพื่อให้สำเร็จผลอย่างเงี้ยให้คนหมู่มากเนี่ยได้ประโยชน์จากการตรัสรู้ให้รู้เหมือนอย่างที่ตัวรู้อันเนี้ยสัมมาสัมพุทธะที่ทำได้แต่สัมมาสัมพุทธะนี่มีปัญญาใช่ไหมความจริงเนี่ยมองเห็นทั้งๆที่รู้อยู่เนี่ยแต่ว่าจะมาจัดระบบวางแนวทางไปสอนไปสื่อเขาอย่างไรบางคนมันพูดไม่ถูกใช่ไหมเออมันเป็นปัญญาสำคัญเหมือนกันแหละต้องจัดระบบความคิดจัดลำดับเรื่องราวใช่ไหมอย่างพระพุทธเจ้าจัดวางอริยสัจเนี่ยใช่ไหมก็เอาความจริงที่รู้แล้วเนี่ยมาจัดวางให้คนอื่นเขาเข้าใจตามก็เป็นความสามารถในการที่จะมาสื่อสารมาสอนมาแนะมาวางระบบนั่นแหละจัดตั้งวางระบบระเบียบระบบนี่พระปัจเจกพุทธานี่ท่านก็มีความกรุณาจะเห็นว่าในคัมภีร์ก็มีพูดถึงท่านเทศจาริกไปตามชนบททีมงานกลายไปถึงสั่งสอนชาวบ้านก็ให้เขาด้วยความเมตตากรุณารู้ว่าอะไรดีอะไรผิดท่านจะสอนให้เขาตั้งอยู่ในความดีนะแต่ว่าไม่ถึงขนาดที่จะทำให้เขาเนี่ยตัดสู้ตาม
คือความสามารถนี้เริ่มตั้งแต่การใช่ไหมว่าประมวลหลักธรรมต่างๆ
ใช่จัดระบบเอง
ไม่ใช่เฉพาะต
ั้
งสงฆ์อย่างเด
ีย
วใช่
ไหมครับใช่ดิอันนั้นจัดระบบความคิดเนี่ยสำคัญที่สุดเลยตั้งสงฆ์มันก็มาจากนี้ด้วยเพราะว่าเห็นแล้วว่าระบบความจริงที่จัดเป็นระบบลำดับแล้วใช่มันอยู่ในความคิดก็จึงจัดระบบสงฆ์เพื่อให้สนองรับกันแนวคิดนี้ด้วยถ้าไม่มีแนวคิดนี้ไปตั้งได้ไงใช่ไหมมันก็ต้องรับกันหมดหมายความทุกอย่างมันประสานสอดคล้องกันหมด
ทุกอย่างในอย่างอ่านในธรรมบทหรืออะไรแบบนี้ครับที่บอกว่ามีคนนั้นไปนิมนต์พระปัจเจกกับพระเจ้ามาเนี่ยครับอย่างคนนั้นเขาจะรู้ไหมครับว่าคนที่นิมนต์มาเป็นพระปัจเจกพระเจ้าคือท่านจะบอกตัวเองครับว่าฉันเนี่ยเป็นปัจเจกพระเจ้านะท่านจะบอกอย่างนี้ไหมครับหรือว่า
คือไอ้นี่เป็นภาษาที่จำกัดความไงเหมือนกับว่าคือจำกัดความในเมื่อเรามามีระบบความคิดขึ้นแล้วให้รู้ว่า อ๋อมีผู้รู้ความจริงของธรรมชาติเนี่ยเราเรียกว่าพุทธะแต่พุทธะนั้นก็ไม่เหมือนกันเราก็เลยมาจัดแบ่งว่าถ้าพุทธะนั้นไปสอนคนอื่นได้วางระบบส่งให้คนหมู่ใหญ่ได้รู้ด้วยเราเรียกสัมมาสัมพุทธะถ้าไม่สามารถอย่างนี้เรียกว่าปัจเจกพุทธะถ้าว่าตรัสรู้ตามโดยไม่ได้ตรัสรู้ด้วยตนเองเรียกอนุพุทธะอะไรนี่เราก็มาจัดจากที่ว่าเราเห็นภาพอันนี้แล้วใช่มั้ยมันแบ่งทีนี้ถ้าเกิดขึ้นมาอยู่เฉยๆในนั้นจะไปเรียกปัจเจกพุทธะไงแล้วท่านก็ไม่มีระบบที่จะไปแยกตัวอะไรใช่มั้ยก็เป็นเพียงว่าถ้าเป็นคนดีถ้าเป็นผู้รู้มีปัญญาใช่มั้ยก็รู้อย่างที่เห็นว่าท่านเห็นนิยมชมชื่นโอ้นี่ท่านผู้นี้นี่มีสติปัญญารู้สิ่งที่เราไม่รู้ใช่มั้ยถ้าท่านมีความดีท่านมีความสุขมีลักษณะที่น่าเลื่อมใสอะไรเงี้ยจะรู้อย่างเงี้ยดีแสนประเสริฐเลยไม่มีกิเลสไม่มีความโลภไม่อะไรเงี้ยก็รู้อย่างเงี้ยไอ้ภาวะอย่างเงี้ยจริงว่าก็รู้กันใช่ไหมมันไม่ใช่จะต้องมาอวดเฮ้ยข้ามันมีโลภะนะว่ากันมันไม่ใช่เรื่องจะมาอวดถูกไหมเนี่ยหรือข้าเป็นนั่นเป็นนี่ก็ดูเขาก็รู้จักความประพฤติความเป็นไปวิถีชีวิตอะไรต่างๆนะท่านมีความรู้ความเข้าใจท่านมาแนะนำสั่งสอนท่านมีความดีอย่างนั้นก็รู้กันนะ
เพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าสมมติว่ามีคนไปคือรู้ว่าท่านเป็นคนดีถ้าท่านดีกว่าคนอื่นก็ไปอาจจะนิมนต์ท่านมาฉันที่บ้านอะไรนี้แต่เขาคงจะไม่รู้ว่าที่นิมนต์มาน่ะเป็นเท่าไหร่
ขนาดไหนก็แล้วแต่ปัญญาคนนั้นสิใช่ไหมคนที่จะรู้จักท่านก็รู้จักท่านในความเข้าใจไม่เท่ากันถูกไหมบางคนก็มีปัญญามากโอ้รู้ว่าท่านนี่มีคุณความดีพิเศษอีกคนนึงอาจจะไม่รู้เรื่องเลยก็ว่าไปตามเขาใช่ไหมคำว่าดีก็ดีเปล่าความเข้าใจความที่จะได้รับประโยชน์จากท่านก็ย่อมไม่เท่ากันหมดแล้ว
อีกอันครับความเชื่อที่บอกว่าไม่กินเนื้อเนี่ยครับที่ตนพระเทวทัตก็เคยเสนอคร
ับ
จริงๆแล้วมันมาจากความเชื่อของฝ่ายไหนหรือว่าของยังไงไม่ทราบ
ก็คือมันก็มีพวกนักบวชต่างๆนะนะบางนักบวชบางพวกเนี่ยเขาถือวัดอย่างนั้นอยู่แล้ววัดข้อปฏิบัติแบบเนี้ยไม่กินโน่นไม่กินนี่เขาถือมากในเรื่องการกินเนี่ยนั่งบวชหลายอย่างเลยมันไม่ใช่เฉพาะเชนหรอกเชนนี่ก็เป็นศาสนาที่เกิดยุคเดียวกับพุทธเจ้าแล้วเขาก็ถือเรื่องนี้เรียกว่าเคร่งขัดมากเข้มงวดมาแต่มันยังมีนักบวชอื่นอีกแม้แต่ฤาษีโยคีไงที่ว่าแกก็ไม่กินสัตว์เหมือนกันแล้วแถมยังถือวัดกินแต่ผลไม้ที่หล่นเองด้วยไม่ปิดด้วยเพราะกลัวจะไปเบียดเบียนต้นไม้ตอนนั้นคนเขาถือเหมือนกันว่าพืชมีชีวิตนั้นที่พระไปตัดต้นไม้เขาจึงโพนธนาว่ากล่าวว่าทำไมพระไปทำนี้เพราะก็ถือว่าพืชมีชีวิตเหมือนกันตอนนี้ก็แสดงคนอินเดียยุคนั้นน่ะมีไอ้ความเข้าใจแบบนี้กันอยู่เยอะแต่ไม่ใช่หมายความว่าเห็นอย่างเดียวกันหมดนะแล้วก็มีนักบวชที่ถืออย่างที่ว่าเนี่ยได้ฤาษีไปขุดพวกกินมันใช่ไหมแต่เรื่องเราก็รู้กันอยู่แต่ว่าบางพวกจะถือขนาดที่ว่าต้องรอผลไม้หล่นเองกินๆก็หมายความถือไม่เท่ากันแต่การถือแบบที่ว่าไม่เบียดเบียนสัตว์เนี่ยก็เรียกว่าแพร่หลายมากอยู่อันนี้แต่ว่าพร้อมกันนั้นในสังคมคนทั่วไปเขาก็กินกันมีในพรานมีอะไรต่ออะไรอยู่นี้พระพุทธเจ้าเกิดในท่ามกลางสภาพอย่างนั้นพระองค์ก็ต้องการไม่ให้คนเบียดเบียนกันแล้วก็แผ่เมตตาถึงสัตว์ด้วยก็จริงแต่ก็ยอมรับความเป็นจริงของมนุษย์ในขณะที่พระเนี่ยเราต้องมองภาพสมัยนั้นนั้นไม่ใช่สังคมพุทธนะก็เป็นสังคมอินเดียที่พุทธศาสนาเกิดใหม่ๆพระก็ต้องจาริกไปแล้วก็ไม่ได้หาอาหารด้วยตนเองไม่ได้ทำอาหารเองก็สุดแล้วแต่เขากินอะไรเขาก็ให้มาซึ่งเขาอาจจะทำเสร็จแล้วเห็นมาก็แบ่งเอาส่วนหนึ่งหรือก็อาจจะกินเหลือบางรายนี่จะทิ้งอยู่แล้วเด็กสาวออกมาให้ถูกไหมเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้ไปติดถือในเรื่องนี้ก็หมายความก็เราก็ไม่ได้ไปทำอะไรแล้วเขากินยังไงเขาก็ให้อย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าพระเจ้าพระพุทธเจ้าติดกันไงบอกว่าถ้ารู้เห็นได้ยินสงสัยว่าเขาฆ่าเพื่อตนฉันไม่ได้แต แต่ทีนี้ถ้าเขากินของเขาอยู่งั้นอยู่แล้วก็เอามาให้เราก็กินไปโดยไม่ไปยึดไปติดไปถือทีนี้อาการที่จะถือเนี่ยแบบเรื่องคฤหัสถ์เมื่อคฤหัสถ์เขาเห็นโทษเขาไม่ต้องการฆ่าสัตว์เขาก็เว้นเขาเองเมื่อเขาเว้นเขาเองแล้วถ้าไปที่บ้านคนนั้นก็จะได้กินแต่ของที่ไม่มีเนื้อสัตว์แน่นอนเป็นธรรมดามันเป็นไปเองเมื่อชาวบ้านถือเพราะฉะนั้นอย่างพระเจ้าอโศกเนี่ยพระองค์ไม่ต้องการเบียดเบียนพระองค์ก็ให้ในวังเนี่ยงดกินเนื้อสัตว์ให้กินน้อยลงมาจนกระทั่งเลิกพระเจ้าอโศกเนี่ยอาจจะเป็นต้นกำเนิดหรือมีอิทธิพลมากในแนวคิดหรือข้อปฏิบัติในการไม่กินเนื้อสัตว์นี่พวกกินดูนี่ต้องการแข่งกับพุทธศาสนา แข่งกับเชนก็เลยมากลายเป็นพวกถือหิงสาขึ้นมาบ้างถ้าว่ากินดูนี่เป็นศาสนาบูชายัญเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ศาสนาที่จะไม่กินเนื้อสัตว์หรอกไม่เบียดเบียนหรอกเดิมนะแต่มันต้องการจะมาแข่งกับพุทธกับเชนมันก็เลยมาเอาอย่างนี้เข้าไปเอาหิงสาเข้าไปอันนี้พุทธเจ้าเอกก็เลยตอนหลังไปอยู่ในประเทศอื่นเป็นดินแดนของพวกที่ดุร้ายบ้างอะไรบ้างใช่ไหมก็เป็นเพียงว่าให้มนุษย์ไม่เบียดเบียนกันมีเมตตาต่อสัตว์เพิ่มขึ้นแต่การกินเนื้อสัตว์ก็สุดแต่ว่าทำได้แค่ไหนก็ไม่ถือเป็นเรื่องใหญ่ถึงขนาดจะต้องไปบังคับซึ่งก็พุทธศาสนาก็ไม่บังคับอยู่แล้วอันนี้ถ้าหากว่าการถือจะพูดได้ง่ายๆว่าถ้าถือนี่จะเป็นเรื่องคฤหัสถ์ถือแล้วพระก็พลอยเมื่อคฤหัสถ์ก็ถือไม่กินเนื้อสัตว์พระก็พลอยได้ฉันแต่อาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์เป็นมังสวิรัติไปเองเพราะนั้นท่านจึงไม่มากำหนดที่พระเพราะพระนี่ไม่เป็นผู้ทำอาหารหาอาหารเองฝากทองไว้กับชาวบ้าน
แล้วเรื่องที่เขามีความเชื่อว่าถ้าไม่กินเนื้อแล้วเนี่ยจะเป็นอานิสงส์เหมือนว่าเป็นบุญเป็นกุศลอะไรเงี้ยครับอย่างเรื่องนี้ที่พุทธเจ้าท่านเคยพูดไว้นะคร
ับ ก็เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนอย่างกับว่าเราไม่เบียดเบียนไง
ก็ถือว่าไม่เบียดเบียน
ไม่เบียดเบียนก็ได้กุศลอีกส่วนหนึ่งก็เหมือนอย่างกุศลหลายทางจากการไม่พูดเท็จจากการช่วยเหลือเกื้อกูลคือมันก็เป็นบุญอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าจะต้องไปเน้นเฉพาะเรื่องเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจะตัดไว้ให้แม้แต่ยังเอายกตัวอย่างเรื่องหนึ่งก็มีผู้หญิงคนหนึ่งจะเรียกว่าอุบาสิกากันได้มีพ่อของตัวเนี่ยมีเพื่อนแล้วสองคนนี้ก็ปฏิบัติธรรมหรือเรียกว่าดำเนินชีวิตแบบอุบาสกเหมือนกันแต่ว่าปฏิบัติความเคร่งครัดในแต่ละอย่างนี่ไม่เหมือนกันมีต่อมาพ่อก็ตายเพื่อนพ่อก็ตายยายคนนี้แกก็ไปถามพระพุทธเจ้าบอกว่าพ่อของแกเนี่ยต้องไปดีกับเพื่อนพ่อแกใช่ไหมอะไรเนี่ยเพราะว่าพ่อของฉันปฏิบัติอันนั้นได้เท่าที่แกเห็นเนี่ยไอ้พ่อเพื่อนไม่เห็นทำได้อย่างนี้พระเจ้าบอกว่าอย่าไปวัดเขาคือว่าเวลาไปถามเนี่ยใจคนนั้นแกก็ยึดตามที่แกมองเห็นเอาส่วนหนึ่งทีนี้แกก็ไม่ได้เห็นว่าเพื่อนของพ่อนะมีความดีส่วนอื่นที่ทางฝ่ายนี้ไม่ได้พิจารณาใช่ไหมนะซึ่งในความดีมีทางศีลก็มีทางด้านจิตใจก็มีทางด้านปัญญาก็มีไอคนนี้มันพร่องส่วนนี้แต่มันไปดีส่วนโน้นใช่ไหมคนนั้นมันดีส่วนโน้นมาพร่องส่วนนี้เราจะไปบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกเธออย่าไปวัดเขาเลยนะแต่ว่าให้รู้จักแยกแยะอย่างที่ว่านะก็ให้อนุโมทนาเขาส่วนนี้ก็ทำได้ดีส่วนนี้ก็ยังบกพร่องถ้าเราสามารถเราก็ไปแนะนำเขาว่าส่วนบกพร่องท่านยังมีอยู่นะก็ส่วนนี้ถ้าท่านปรับปรุงได้มันก็จะยิ่งดีใหญ่อะไรเงี้ยนะก็เราก็จะแยกได้เป็นส่วนๆแต่เราจะไม่สามารถรู้ไปหมดใช่ไหมคนนั้นเขาบางคนนี่อาการกายวาจาเนี่ยไม่ค่อยดีแต่จิตใจดีแต่บางคนอาการกายวาจาดีจิตใจไม่ค่อยดีนั่นเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกอย่าให้ไปวัดไข่ง่ายๆ
น
ี
่ว่าปากกายใจดีที่ผมสงสัยนี้เพราะว่าไปอ่านหนังสือผู้ที่บอกว่าพระโพธิสัตว์องค์นี้บำเพ็ญบารมีโดยการไม่กินเนื้ออย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่เท่าที่ผมอ่านดูในอย่างพระเจ้า500ชาติหรือตัวเทชาติก็ไม่เห็นมีสักชาติหนึ่งที่พระพุทธเจ้าองค์นี้ไม่ฉันเนื้อนะครับก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะยังไง มันจะมองมันจริง
อ๋อบริษัทของมหายานะเป็นบริษัทที่เขาแต่งขึ้นหลังพุทธกาลตั้ง500-700,000 ปีนั่นเองก็ของเกิดทีหลังนะแต่บริษัทยุคเดิมก็คือบริษัทในของเราเนี่ย500 ชาติก็จบเลยสิแต่เท่าที่พูดกันวันนี้ก็เข้าใจนะมันฟังแต่ต้นหรือเปล่าเรียกว่าสุขแบบอาเวนให้ยิ่งดัดสุขอะไร
แต่อยากแล้วก็เวลาตาหรือยินเสียงอะไรครับให้แบบว่าไม่ให้เกิดตัวตนขึ้นมาเราต้องพิจารณาเอาสติพิจารณาอย่างไร
ก็เอาสติมาคอยจับสิ่งนั้นนะให้ปัญญาคือความรู้เนี่ยดูรู้เห็นไปแค่นั้นแค่ตามที่มันปรากฏตามที่เราเห็นจริงๆเพราะฉะนั้นตอนแรกเนี่ยท่านจะใช้คำว่ารู้ก็สักว่ารู้เห็นก็สักว่าเห็นไอ้คำว่าสักว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้มันใช้ไม่ดีแล้วมันกลายเป็นว่าไม่เต็มใจสักว่าสมัยก่อนสักว่าหมายความว่าแค่เห็นก็แค่เห็นได้ยินก็แค่ได้ยินที่ว่าสักว่าเนี่ยหมายความว่าแค่นั้นพอดีหมายว่าเห็นก็แค่เห็นไม่ใช่เห็นแล้วก็เลยไปเป็นอยากได้อยากโน้นชอบไม่ชอบอะไรไม่ใจนะเอาเห็นแค่เห็นได้ยินแค่ได้ยินคือตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยจึงจะเกิดความรู้คือหมายความว่าความรู้ที่จะไม่บิดเบือนไม่เกิดเป็นอย่างแว่นสีเนี่ยก็โดยที่ว่ามีสติมาแล้วก็ดูรู้เห็นได้ยินได้ฟังก็แค่ตามที่ได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังไม่ไปปรุงแต่งต่อตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่วิปัสสนาคือว่าไอ้สมาธิเนี่ยนะลักษณะของมันเนี่ยมันจะกำหนดอะไรแล้วมันจะอยู่กับสิ่งนั้นเรื่อยไปเลยจะพยายามไม่ให้จิตไปเรื่องอื่นจะกำหนดลมหายใจก็ต้องอยู่กับลมหายใจอยู่กับสิ่งเดียวไม่ยอมไปเรื่องอื่นแต่พอวิปัสสนานี่มันไปแบบเลยคือมันรับรู้ได้ทุกอย่างไม่ว่าเห็นได้ยินอะไรแต่ไรเนี่ยกลับตามทันหมดเนี่ยสติมันทำคนละแบบสติที่จะสร้างสมาธินี่กำหนดอะไรก็ให้อยู่กับสิ่งนั้นตลอดไปไม่ยอมไปเรื่องอื่นแต่วิปัสสนานี่สติตามทันทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ไปติดอยู่การใดหนึ่งเลยเลยก่อนอันนี้ลักษณะไปคนละแบบแต่ว่าไอ้สติที่จับตามทันนั้นมันสัมพันธ์กับการรู้คือพอทันอันนั้นแล้วก็รู้เข้าใจตามนั้นตอนแรกก็จะฝึกแค่นี้ก่อนคือฝึกขั้นที่ว่าแก้นิสัยเคยชินนิสัยเคยชินเดิมที่ว่าพอเจออะไรปั๊บก็จะชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็จะตกอดีตท่านเรียกว่าตกอดีตคือหมายความอันไหนชอบก็ติดกับที่ชอบแล้วคิดต่อตอนนั้นที่ว่าตกอดีตก็คือว่าไอ้สิ่งที่เราไปติดใจชอบใจนะมันเป็นอดีตไปแล้วใช่ไหมมันผ่านไปแล้วมันไปอยู่ในความคิดความจำของเราทีนี้เราไม่ตกอดีตเราตามทันสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเป็นไปก็รู้ไปตามนั้นตอนแรกฝึกแค่นี้ก่อนฝึกแค่ให้ทันกับปัจจุบันรับรู้รู้แค่รู้เห็นแค่เห็นเนี่ยนี่ต่อไปเนี่ยไอ้ภาวะของสิ่งนั้นเนี่ยที่มันเป็นเข้ามาอย่างนั้นน่ะเมื่อเรารู้โดยไม่มีไอ้ตัวปรุงแต่งของเราเข้าไปขัดขวางไม่เข้าไปวุ่นวายเนี่ยมันก็จะเห็นความเป็นไปของมันตามเป็นจริงคือการที่สิ่งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเปลี่ยนแปลงไปเลยเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าก็จะเกิดความเข้าใจสภาวะที่ท่านเรียกว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจากการที่ดูรู้เห็นตามที่มันเป็นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยโดยไม่มีอะไรมาเคลือบมาแฝงมาปิดมาบังมาคลุมเนี่ยก็ตามไปแล้วมันเป็นไปเองคือว่าจากการที่รู้เห็นมันในสภาวะมันเรียกว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมันเปิดเผยตัวของมันอยู่ตลอดเวลามันไม่เคยปิดบังเราแต่ว่าเราไปปิดบังตัวเองบ้างเราไปบิดเบือนมันบ้างมันก็เลยไม่เห็นทีนี้พอเราดูมันตาที่มันเป็นอย่างนี้โดยไม่ไปปรุงแต่งมันตัวเราเองนะไม่ไปยุ่งไปทำให้มันเสียมันก็เลยเห็นความจริงตามที่มันเป็น
ตอนนี้ก็คือก้าวไปเรื่อยๆในการที่ว่าตอนแรกมีความสามารถที่จะแก้นิสัยเก่าที่ว่าไปมองตามชอบชังไปบิดเบือนมันไปปรุงแต่งแต้มสีเลิกนะแล้วก็ไม่ตกอดีตไม่ปรุงแต่งก็เห็นมันทันมันทันมันตอนนี้ขั้นแรกนี่ว่าคือให้สติทันได้ว่าเขาจะย้ำไอ้ตอนเนี้ยตอนที่ให้ทันเนี่ยนี่ต่อมาเมื่อดูรู้เห็นตาที่มันเป็นไปเรื่อยๆแล้วสภาวะก็ปรากฏอย่างที่ว่ามันไม่ได้ปิดบังตัวมันก็เห็นความที่สิ่งทั้งหลายที่เราดูรู้เห็นมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดดับไปเรื่อยๆใช่ไหมตอนนี้ก็จะเห็นภาวะที่เรียกว่าอนิจจังอย่างที่ว่าเมื่อกี้แล้วก็ต่อไปก็จะเห็นในที่ความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปเนี่ยอ๋อมันมีความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆความสัมพันธ์นั้นเป็นในรูปของความเป็นเหตุปัจจัยกันเกิดเป็นผลอย่างนี้เนี่ยก็มันก็ตามมาเป็นขั้นตอนตอนนี้ถ้าเกิดจะเรียกว่าญาณในระดับเป็นญาณที่ตอนแรกก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้อะไรเป็นอะไรฉันรู้ว่าเป็นรูปเป็นนามเป็นต้นเนี่ยนะหรือว่าแยกสิ่งนั้นเป็นสภาวะอย่างโน้นอย่างนี้เป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเลยท่านก็จะตั้งชื่อเรียกให้เรียกว่าเป็นนามรูปปริเฉทญาณนี่เป็นต้นต่อมาก็จะเห็นในความเปลี่ยนแปลงที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต่อไปก็จะเห็นความสัมพันธ์เชิงเหตุปัจจัยไปตามลำดับอันนี้เรื่องของวิปัสสนาซึ่งจะต่างกันมากกับสมาธิเข้าใจแต่ว่าสมาธิมันก็อยู่แค่นี้จิตสงบจิตแน่วแน่อยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวที่ต้องการคือไม่ไปเรื่องอื่นเลยจะกำหนดอะไรก็จิตจะอยู่กับเรื่องนั้นยิ่งจิตอยู่กับเรื่องเดียวได้นานเท่าไรตามต้องการเท่าไรก็ยิ่งดีในเรื่องของสมาธิคือมันจะไม่มีอะไรมากวนมันได้เลยมันสงบหนักแน่นลึกซึ้งดื่มดำจนกระทั่งไปฌานไปอะไรไปดีไม่ดีก็ไปรู้สึกก็ดื่มดำเข้าไปรวมกับสภาวะอะไรไปเลยเรื่องสมาธินี่เลยแต่ว่าวิปัสสนาไม่ใช่อย่างนั้นวิปัสสนานี่ไปดูความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในวันในภายในตัวเราในจิตใจของเรารูปธรรมภายในภายนอกนี่รับรู้ดูเห็นได้หมดเลยไม่มีการปิดบังไม่มีการกั้นไม่มีการจำกัดใช่ตรงข้ามเลยใช่ไหมเลยถ้าพูดในแง่นี้สมาธิกับวิปัสสนานี่ไปคนละทางเลยแต่ที่จริงอาศัยกันเพราะว่าจิตที่จะไปทำงานให้เกิดปัญญาเป็นวิปัสสนานั้นอ้าวมันก็ต้องเป็นจิตที่มีสมาธิดีด้วยเพราะนั้นก็เลยท่านก็ยังไงก็ขอให้ฝึกสมาธิไว้สักหน่อยเป็นพื้นฐานบางสำนักก็จะเน้นว่าอย่าเพิ่งเลยวิปัสสนาฝึกสมาธิให้มันดีให้มันจิตมันแน่วแน่ดีซะก่อนแล้วก็จะได้ใช้สติตามดูอะไรต่ออะไรได้ดีเพราะจิตที่เข้มแข็งเนี่ยมันจะไม่ไปถูกไอ้ตัวความชอบไม่ชอบเข้ามาแทรกแซงหันเหไปง่ายใช่ไหมเพราะว่าจิตมีสมาธิมีพลังมันแน่วแน่แม้แต่ชั่วขณะเดียวเวลาจับอยู่กับอะไรมันแน่วไปแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าแน่วแล้วอยู่กับนั่นไปเลยมันแน่วไปเฉพาะขณะทีนี้ถ้ามีสมาธิดีเนี่ยมันจิตมันก็เหมือนมีความเข้มแข็งไอ้การที่จะไปตกอดีตหรือมีตัวปรุงแต่งเข้ามาก็ยากเพราะนั้นจิตที่เป็นสมาธิก็ทำงานดีในการก้าวสู่วิปัสสนาบางสำนักก็จะเน้นอย่าไปยุ่งกับวิปัสสนาในตอนนี้ทำสมาธิให้ดีซะก่อนจนกระทั่งเน้นไปจนถึงได้ฌานได้อะไรไปเลยอยู่กับเรื่องของสมาธิบางสำนักก็บอกโอ้อย่าไปยุ่งเลยบอกว่าสมาธิไม่ต้องหรอกเริ่มเลยปฏิบัติวิปัสสนาพอเราเริ่มเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองสมาธิมันก็อาศัยอาการที่เราฝึกวิปัสสนาเนี่ยสมาธิมันก็ดีขึ้นด้วยนี่บางสำนักเน้นคนละแบบก็เลยก็จะเห็นว่าสำนักต่างๆเนี่ยสอนไม่เหมือนกันความจริงก็อยู่ที่จุดเน้นเท่านั้นเองมันอยู่ที่อุปนิสัยของผู้ปฏิบัติด้วยคือว่าผู้ปฏิบัติเองนี่ก็มีพื้นฐานไม่เหมือนกันมีความพร้อมไม่เหมือนกัน บางคนเนี่ยนะในชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยแต่เกิดมาเนี่ยเขามีสมาธิดีเยอะแล้วเขาฝึกโดยไม่รู้ตัวไม่เรียกว่าการฝึกจากการที่เขาเป็นอยู่จากเขาทำงานอะไรแต่ละเนี่ยเขาเหมือนกับฝึกสมาธิอยู่ตลอดเวลาคนอย่างนี้สมาธิเขาดีอยู่แล้วนี่ก็มีแต่บางคนนี่ก็ตรงข้ามเลยจิตไม่มีสมาธิเลยนี่พื้นฐานคนก็ไม่เหมือนกันจริตอัธยาศัยก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะเอาตายตัวลงไปว่าต้องแบบนี้แบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้บางหลายอย่างเรียกว่าสมถะปุพพังธรรมวิปัสสนาวิปัสสนาที่มีสมถะนำหน้าเนี่ยหรือพูดเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าสมถะนำหน้าวิปัสสนาตามหลังก็มีคือหมายความแบบนี้ก็เน้นเอาสมถะให้แน่นแล้วก็มาปฏิบัติวิปัสสนาทีนี้อีกอย่างถ้าเรียกว่าวิปัสสนาปุพพังธรรมสมถะเอาวิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลังเนี่ยทีนี้อีกอย่างท่านเรียกว่ายุคานัตถสมถาวิปัสนาเราสมถาวิปัสนาเข้าคู่กันไปเลยก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าเองยังทรงยักเยื้องให้เหมาะว่าเลือกได้ไม่ใช่ว่าจะต้องตายตัวทีนี้พระอาจารย์ที่เป็นเจ้าสำนักต่างๆก็มักจะเอาตัวเป็นเกณฑ์หนึ่งประสบการณ์ของฉันฉันทำมาของฉันอย่างเงี้ยฉันก็จะเอาอย่างเงี้ยเนี่ยใครมาหาฉันต้องปฏิบัติก็เลยไอ้ความยืดหยุ่นหรืออะไรก็ไม่มีนั่นก็อยู่ที่ว่าผู้ไปปฏิบัติก็ตัวเองถูกกับสำนักไหนก็แล้วแต่ก็ไปเลือกเอา